I se prašuvam da li ne besmisleno svoj od života strane.